I mně by to stačilo, kdybych chvíli ještě zpívali, hráli a pak bychom šli domů. Je to skvělé být takto v Boží přítomnosti. Dneska, když už teda mám mluvit, tak bych chtěl něco říct o identitě v Kristu. Moje identita v Kristu. A hned úvodem řeknu, že mě to hodně inspirovalo, to, co tady bratr Pavel Šturc říkal před týdnem. A pokud jste tady nebyli a pokud jste si ještě neposlechli to jeho svědectví, životní svědectví, tak určitě si ho poslechněte. A nejenom on, ale znovu i apoštol Pavel, písmo, na toto téma mluví mnoho. Vzpomněl jsem si na to, co napsal listu Galackým. Dokud je dědic dítětem, ničím se neliší od dítěte otroka. Ale až dozrají, až povyrostou, otrok zůstává otrokem, služebníkem, ale pán je dědic velkého bohatství. Teď v posledním měsíci tady bylo několik svateb. A tak jsem si znovu uvědomil tu obrovskou změnu té identity těch mladých lidí, té nevěsty a toho ženicha. Od té chvíle, kdy si slibují svoji věrnost, už nikdy nejsou svobodní, už nikdy nejsem já, ale jsme my. Představte si, jaký to je problém, když po svatbě ten mladý pán řekne, ale já jsem dospělý muž, já si budu dělat, co budu chtít, co se mi líbí. Už to nejde. Už nejsem svobodný. Už jsem v manželství a musíme v tom manželství my dva být jedno. Hodně se mi líbilo to, jak bratr Pavel Šturc říkal, když uvěřil v Pana Ježíše a s takovým rozpáleným srdcem šel evangelizovat do Polska. Tak hned na té první evangelizaci mu ukradli auto. V tehdejší době německé auto, to mělo hodnotu. Ale ten Pavel řekl, ďable, ty mne ničím neodradíš od toho, co budu pro Pana Ježíše dělat. A když se dozvěděl, když zvěstoval evangelium a dozvěděl se, že jeho syn je nemocný, že nastaly nějaké komplikace zdravotní, nenechal se odradit. A citoval apoštola Pavla, nic mne neodloučí od lásky Kristovi. A to je ta identita, tož samošť po polsku, tož samošť v Kristu. Jeden americký spisovatel současné doby, Michael Sullivan, na jednom místě napsal, skutečná válka se odehrává ve tvé mysli. Pokud neuvěříš, že zvítězíš, strach a nerozhodnost tě zabrzdí a tvůj protivník to využije. Ta identita v Kristu má přímou úměru, je spojena právě s tím, že v životě budeme nacházet protivenství. V životě budeme nacházet věci, které se staví proti nám. A bude velmi záležet na tom, nakolik si tu identitu, tu tož samošť v Kristuše, nakolik si ji uvědomujeme, anebo ne. Vzpomenete si na někoho z takových biblických bojovníků, který než ještě šel do boje, věděl, že zvítězí? Byl si toho plně vědom, že dosáhne vítězství? Ano, byl to ten mladý pastýř David, který šel do boje s Goliášem. Nezvítězil nad ním kvůli toho, že byl silnější. Nezvítězil ani kvůli toho, že židovský národ už tehdy věděl, jaké mají dovednosti ty drony. Nepoužil žádné drony. On zvítězil díky postoji, který měl sám v sobě. On věděl, že když půjde bojovat proti Goliášovi, tak Hospodin, který ho vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten ho také vytrhne ze spáru tohoto Pelištejce. A to měl hluboké přesvědčení ve svém životě a to byl ten hlavní důvod, proč vůbec se pozvedl a šel. Jak je možné, že ten pohled Davida je tak odlišný od těch ostatních vojáků, kteří, když se objevil Goliáš, tak všichni izraelští muži, ti vojáci, sotva, že toho Goliáše viděli, dali se před ním na útěk a velmi se ho bálí. Ale David ne. Kde se skrývá to tajemství toho rozdílu? Ano, ještě než se postavil na to bitevní pole proti Goliášovi, tak se odehrálo něco důležitého v jeho životě. Byl pomazaný prorokem Samuelem na nového krále Izraele. Umíte si představit to velké překvapení, které nastalo v domě Isaje? Víte, když je rodina, která má více dětí, tak já si myslím, že každý má takové svoje místo u stolu. Ale nejenom místo u stolu, ale každý má nějakou úlohu v té rodině. Někdo je více schopný řídit, vést, někdo je takovým tím diplomatem, který všechno vyjedná, někdo je miláčkem těch rodičů, tak ten si zase úplně jiným způsobem udržuje to svoje místo v rodině. A teď přišel Samuel a narušil všechno, co tam v tom domě bylo. Ten zapomenutý, ten poslední, ten, který tak často nebýval doma, najednou se dostává úplně do středu této rodiny. A co se stalo? Potom, když ho Samuel pomazal na krále, tak otec Isaj řekl tak a ode dneška David bude sedět po mé pravici a Eliabe, nejstarší můj synu, ty budeš místo něj pást ovce. Stalo se toto? Čteme to v Biblii? Vůbec ne. Představte si, že znovu po té hostině, na kterou byl pozván David, na kterou strávil čas se svojí rodinou, pak se zase zpátky ubíral ke svým ovečkám. Ale od tohoto dne se Davida zmocnil duch Hospodinův. Něco se změnilo v jeho nitru. Možná se nic nezměnilo v jeho rodině, ale v jeho nitru začalo žít něco, co bylo úžasné, co mělo budoucnost. Vzpomeňme si, když jsme přijali Pána Ježíše do svého srdce. Někteří byli ještě děti, někteří byli možná v mládeži, někteří už byli dospělí. A myslím, že říkám pravdu, když řeknu, že jste očekávali určité změny. Očekávali jste, že se budou dělat nějaké změny. Že možná ti ostatní k vám se budou chovat jinak. Teď už vás budou brát jako takového to nové stvoření znovu zrozeného člověka. Ale mohlo se stát něco, jak se stalo Davidovi, že ti ostatní vás brali pořád stejně. Pořád stejně vás napomínali, pořád stejně od vás očekávali určité úkoly. Možná, že ani nezmiňovali to, co jsi prožil jako důležitou věc. Vzpomínám si, jak v mém životě, protože jsem uvěřil, když mi bylo 9 let, jakou důležitou roli hrála moje babička, která často se mě ptala, a slyšíš pořád ten tichý hlas Pána Ježíše ve svém srdci? Stále jakoby nově objevovala to nejcennější, co člověk v životě může nalézt. Nový život, tu novou identitu ve svém životě, kterou jsme našli v Pánu Ježíši Kristu. Co nás ovlivňuje dnes v naší společnosti? Davida ovlivňovalo to, co přijal skrze to pomázání. Ovlivňovalo ho natolik, že i když žil s těmi ovečkami dál, ale on věděl, že je za ty ovečky zodpovědný. On věděl, že bude je chránit, protože oni jsou slabé a ten lev a medvěd je silný. A když se dostal mezi ty vojáky, kteří poslouchali, jak se Goliáš nasmívá z toho židovského, izraelského boha, tak on řekl, já nemohu jinak. Já se postavím proti tomuto člověku, protože ve jménu Páně Bůh bude přede mnou, Bůh bude ten, který půjde přede mnou. V dnešní společnosti nás často ovlivňuje to, že nejdříve musíš být úspěšný ve vzdělání, ve sportu, v podnikání a na těch úspěších teprve začneš stavět svoji identitu. Jsem někdo. To je běžné. S tím se budeme potkávat dennodenně. Ale David nás učí něčeho jiného. V životě Davida to bylo jinak. Ta proměna nastala nejdříve uvnitř. A pak se to začalo projevovat navenek. Jeho činy byly důsledkem proměny v té jeho mysli. Tak pojďme si teď připomenout slova apoštola Pavla, které napsal do listu k Efeským. Efeským 2 od 4. verše. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velkou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás mrtvé ve vínách. Jste spaseni milosti. A spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Ježíši Kristu. Mnoho křesťanů přemýšlí o tom, že až umřu, doufám, že se dostanu do nebe, že budu v nebi. Ale apoštol Pavel říká o něčem jiném. Apoštol Pavel říká, že už tady na této zemi, pokud jsme přijali z Boží milosti ten nový život, skrze zmrtvýchvstání Pana Ježíše, pak jsme spolu s Ježíšem tam na nebesích, už teď. To je naše identita. Jsme vedle toho vítěze nad ďáblem, který tam je a my spolu s ním jsme posazeni na nebesích v Kristu Ježíši. A tím apoštol Pavel začíná a říká těm věřícím v Efezu, máte novou identitu. Máte v tom duchovním světě neskutečné místo. Místo jako králové, jako kněží. Místo, které bude ovlivňovat vaše přemýšlení a až pak vaše jednání. Až ve 4. kapitole apoštol Pavel říká, jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Náš křesťanský život nezačíná od povolání, služ Bohu, dělej něco pro Ježíše. Náš křesťanský život začíná od toho, že si začínám uvědomovat, co jsem dostal z Boží milosti, co jsem našel u Pána Ježíše. Než David vyrazil do boje s Goliášem, král mu nabízí tu svoji výzbroj. David to zkouší, vždyť král to je autorita. Králi odporovat, to by bylo asi špatně. Ale když si to navlekl na sebe, ten David, tak se v tom vůbec necítil dobře. A měl tu odvahu říct králi, já to nechci. Já v tom neumím, já to nechci. Měl tu identitu v tom, že znal, měl svoji zkušenost a věděl, že mu stačí ten prak a 5 kamínků. A vtedy s touto zbrojí šel proti tomu obrněnému vojevůdci velkému Goliášovi. Když si budeme uvědomovat, že v Kristu máme takovou pozici, jakou má David před Bohem, pak nezůstaneme stát, nebudeme někde v pozadí. Víte, to je moje zkušenost. Já jsem měl právě ten čas, kdy jsem neměl odvahu, kdy jsem se styděl říct před nevěřícími lidmi, že jsem křesťanem, že jsem člověkem, který miluje Ježíše. Ale také jsem se velmi trápil s tím, že se stydím a neumím z toho najít cestu. A musel jsem ještě dělat další takové kroky na modlitbách, aby mě Pán zmocnil, aby mi Pán dal to vědomí toho, že nejsem sám, že je přítomný Duch Svatý v mém životě. Aby to byla pro mě radost, že se můžu sdílet s někým druhým, že jsem synem Božím, že Pán Ježíš je mým spasitelem. A to mi dodávalo velkou sílu v životě, velkou radost. Víte, těch, kteří se styděli, kteří se báli, bylo mnohem víc. David byl velmi osamocený. Nenechal se strhnout, ale zůstal věrný tomu, čemu uvěřil a co přijal skrze to pomazání od proroka Samuele. V rámci církve bratrské sbory na Těšínsku si zachovávají svoji identitu, která vychází z toho duchovního probuzení, ze kterého zešly naše sbory. A tuto identitu máme ukotvenou v řádu církve bratrské. Bylo takové období, kdy byly snahy říct, tak to už není tak důležité. Byl jsem v komisí, kdy jsem musel urputně bránit a říct, to nám nemůžete vzít. To je něco, co nám dává vlastně tu naši identitu, ze které jsme jako sbory vznikli a na které můžeme navazovat. A i když dneska některé z těch duchovních studní jsou zasypané, tak oni existují a my hledáme cestu, jak odkryt nově tyto zdroje té živé vody, která přinese znovu požehnání, větší požehnání do toho našeho regionu. Díky Pánu, dnes po skoro 10 letech mnozí služebníci v té církvi bratrské, ve které jsme součástí, říkají, že ty naše důrazy, které chceme si zachovávat, jsou obohacením celé církve. Nejsou překážkou. Ale já dneska chci říct, že je mnohem důležitější, co se ve tvé identitě skrývá ve tvém životě. Jsou to pochybnosti? Jsou to negativní zkušenosti? Jsou to nějaké takové pesimistické informace, které slycháme? Říkáme si, ano, jsem znovu zrozený, jsem věřící, ale postavit se osobně proti zlu, proti ponižování Boha, proti zásadám jeho učení, tak na to já se nehodím. To bych asi pohořel. A právě tyto myšlenky, tyto slova, která si možná říkáme sami sobě, to je ten cíl, kde nás chce mít Satan, ďábel. V tom zástupu těch bojácných, kteří se raději schovají, než aby se postavili na stranu živého Boha. Samuel Davidovi řekl, čeká tě něco skvělého, budeš králem. Nevím, co si všechno u toho stolu řekli, ale David už věděl, co to znamená být králem. Co to znamená bydlet v takovém paláci, mít sluhy a mít rozhodující právo, cokoliv řeknu, musí být splněno. Ale jak jsem už řekl, po té mimořádné chvíli toho výsluní David dal pase ovce, pak brzy je sice pozván na ten královský dvůr, aby tam hrál a uklidňoval krále, když má takové špatné dny. Otec ho nerozmazloval. Dlouhou dobu měl i těžké chvíle u krále a pak, když musel opustit ten dvůr, tak se skrýval po jeskyních, jedl to, co mu přišlo. Možná tvoje podmínky jsou podobné ve tvém životě. Možná si tvoji rodiče pro tebe neměli pochopení. Možná se ti příliš nevěnovali. Možná si měl v práci, ve škole někoho, kdo tě neměl rád a kdo ti to velmi zjevně dal najevo. Ale David si nenechal si ukrást tu identitu, kterou Bůh mu dal. David nevěděl, jak dlouho to bude trvat, jestli to bude 5 let a pak bude králem, nebo to bude 10 let, nebo 25. On nevěděl. Víte, bylo to, když bychom to tak nějak spočítali, tak přibližně 15 let, kdy měl pomazání na krále, ale králem vůbec nebyl. A já jsem si uvědomil, že mnozí lidé v tomto období jako křesťané často rezignují z toho, co Bůh vkládá do našeho srdce. Rezignujeme, protože se nám zdá, tak pane, tak jsem ten, který sedí na nebesích, ale podívej se, co se děje kolem mě. Žádné zaslíbení se neplní. Někdo mi řekl, budeš požehnaný, budeš užitečný, ale kde, když je tolik protivenství proti mně? Jak to vyřešil David? Co dělal v té době, kromě toho, že se skrýval před králem, že měl těžkosti? Právě ten svůj životní zmatek, nebo chaos, nebo něco, co neuměl identifikovat, tak tu bolest ve své duši překů na ty nádherné žalmy. A když psal 23. žalm, i kdybych šel údolím nejhlubší tmy, dneska rádi citujeme tento žalm, když už někdo je nemocný a leží v posteli, když je blízko smrti, tak ho chceme tímto žalmem povzbudit. Ale tento žalm, to byl jeho denníček z bitevního pole. Když byl v tom nebezpečí ohrožený jako rytíř, jako zdravý muž, ale když na každé chvíli číhalo nebezpečí na něj a nikdy nevěděl, z které strany. A on tuto situaci vyjadřuje v těch svých písních a v té nejznámější, i kdybych šel údolím nejhlubší tmy, šere smrti, nějaký jiný překlad, nebudu se bát zlého. Nebudu se bát zlého, neboť ty jsi nade mnou. Ty jsi nade mnou. A právě to těžké období, kdy nosíme ve svém srdci to vědomí té boží identity a kdy se nic požehnaného kolem nás neděje, tak ve skutečnosti se děje to, že tento čas té naší věrnosti rozhoduje o tom, že když přijde to velké boží požehnání, zůstaneme pokorní, zůstaneme boží, zůstaneme Ježíšoví a nezlomí se pak ta role a ta úloha, kterou Bůh nám dá do našeho srdce, ale budeme vědět, odkud to je. Budeme vědět, že to je od Ježíše. A tak z celého srdce přeji našemu sboru a každému jednomu z nás, aby jsme nestratili, aby jsme nepřišli o tu identitu, nenechali se oklamat, ale naopak, aby ve svém mladém věku jsme nově si uvědomili to, když si odevzdal svůj život Panu Ježíši, jak velké bohatství si přijal. Jak velké bohatství si přijal, ze kterého můžeš čerpat na každý den. Amen.